Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 19. jun, vestima dana. U urgentnom centru u Beogradu preminula pretučena beba. Tužilac Vladimir Vukčević za Radio Slobodna Evropa, Srbija ne može istupiti slučaj Nasera Orić, ustupiti slučaj Nasera Orića Bosni i Hercegovini. Sud u Kranju proverava da li postoji poternica za Haradinajem. Kosovski parlament rezolucijom traži oslobađanje Haradinaja. SIPA uhapsila osmoricu osumnjičenih za ratne zločine počinjene u Hercegovini. Cipras iznenada putuje u Moskvu na sastanak sa Putinom. Moskva najavljuje do kraja juna potpisivanje sa Turskom sporazum o turskom gasnom toku. Sutra do 25 stepeni sa kišom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom ubistva bebe u Beogradu filmski reditelj Goran Paskaljević kaže:
kukavice se skaljuju na najbližima.
Povodom najave dizanja zida na granici Mađarske sa Srbijom, politikolog Jovan Komšić upozorava na opasnost
da ideja Evrope počinje da puca upravo na ovim temama tvrđave Evrope.
Svedočenja o tretmanu sezonskih radnika, posebno radnica, liči na horor socijalnu dramu sa naslovom Nadnica za strah.
Nema uspravljanja ako se radi u klečećem položaju. Tim ljudima koji su se recimo možda uspravili jer kleče 8 do 10 sati preti oduzimanjem dnevnice i time da sutradan neće moći da dođu da radi.
Pa ako imaju menstruaciju, prvo se stavljaju crvene trake na ruku, manje su produktivne i tad ne ostvaruju normu.
Najpre pregled vesti i Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedna tragična vest o porodičnom nasilju koje se završilo smrtnim ishodom. Jednogodišnja beba koja je primljena sinoć u urgentni centar u Beogradu zbog teških povreda koje joj je, kako se sumnja, naneo otac, preminula je rano jutros i pored višečasovne borbe lekara da je spasu život, javio je RTS. Otac preminule bebe je uhapšen. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da porodica čija je beba preminula od posljedica nasilja nije dobijala socijalno-materijalnu pomoć i apelovao da se nasilje u porodici prijavi.
Ako ne izađete, ne pristupite nam, mi ne možemo da pomognemo. Nasilje u porodici mora da se prijavljuje, morate nam reći. Preko 90% nasilja se prijavljuje drugi, treći, peti put. Prvi put skoro niko ne prijavljuje nasilje.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da predmet Nasera Orića, koji je u Švajcarskoj uhapšen po poternici Srbije koja ga tereti za ratne zločine, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji.
Protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da pre ustupanja predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava. Mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se taj predmet ustupi.
Vukčević je rekao i da ne veruje da će lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, koji je po nalogu za hapšenje iz Srbije zadržan u Sloveniji, biti izručen Beogradu. Haradinaj je izjavio da se ne plaši izručenja Srbije, a za slovenačku vlast je rekao da se u njegovom slučaju, citat, ponela sramno, završen citat. Okružni sud u Kranju proverava da li u Srbiji još postoji optužnica protiv bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja, koji je u sredu priveden na aerodromu u Ljubljani. Sud također proverava da li je Haradinaju za dela za kojega tužuje Srbija, već suđeno pred sudom za ratne zločine u Hagu. Poslanici Skupštine Kosova su na vanrednoj sednici osudili pritvaranje Haradinaja i zatražili njegov hitan povratak na Kosovo. Osam osoba bivših pripadnika Hrvatskog veća odbrane osumnjičenih za ratne zločine na području Mostara, Čitluka i Ljubuškog jutros je uhapšeno na području Hercegovine po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Žene u crnom i ove godine organizuju mirovnu biciklističku vožnju Beograd-Srebrenica u znak sećanja na žrtve genocida, saopštila je ta nevladina organizacija. Trodnevna mirovna biciklistička vožnja ići će trasom dugom 220 km. Mađarska se nije konsultovala sa Evropskom komisijom prilikom donošenja odluke o podizanju ograde na granici sa Srbijom zbog priliva migranata sa njene teritorije, izjavila je Nataša Bertot, portparolka Evropske unije za pravne i unutrašnje poslove.
Koliko znam, o tome nije bilo nikakvih kontakata. U neposrednoj smo komunikaciji sa mađarskim vlastima. U utorak smo održali savet unutrašnjih poslova kome je prisustvovalo svih 28 komesara i razmatrali smo pitanje migracija.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem o problemima u radu poverenika i o bližoj saradnji poverenika sa vladom i drugim državnim organima. U saopštenju vlada navodi da je sastanak održan u prostorijama poverenika. Autorke Peščanika Svetlana Lukić i Svetlana Vuković saopštile su da je taj sajt pod žestokim hakerskim napadima. Ukupan broj IP adresa koje smo blokirali u posljednja dva dana je blizu 2000, saopštile su one. Alexis Tsipras, premijer Grčke, koja je zaglavila u pregovorima sa poveriocima, danas iznenada putuje u Rusiju na sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Ta nenajavljena poseta je podstakla spekulacije da će Grčka tražiti kreditnu pomoć Rusije. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je u Bundestagu da je uverena da je još moguć sporazum Grčke i njenih kreditora. Uslov za to je da se Grčka odlučno posveti strukturnim reformama koje je prethodna vlada obećala poveriocima, smatra Merkel. Ministri financija eurozone sastaju se u Luksemburgu, ali sa malom nadom za dogovor o dužničkoj krizi u Grčkoj. Rusija i Turska mogle bi do kraja juna da potpišu sporazum o izgradnji turskog toka, rekao je ruski ministar energetike Aleksandar Novak. Turski tok bi bio alternativa južnom toku, čija je realizacija obustavljena u decembru prošle godine. Više od 2000 vojnika novih NATO specijalnih snaga za brzo reagovanje vežbaju danas odgovor na moguću krizu koristeći tenkove i bojevu municiju u vojnom kampu Zagan u jugozapadnoj Poljskoj. U Danskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje tesna borba između vladajućeg bloka levog centra, na čijem je čelu socijaldemokratska stranka aktuelne premijerke Hele Thorning-Schmidt i opozicionih stranaka desnog centra predvođenih liberalnom strankom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ne očekuje da će lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, koji je zadržan u Sloveniji na osnovu naloga za hapšenje iz Srbije, biti izručen Beogradu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi i da slučaj ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića, kojeg Srbija tereti za ratne zločin, a trenutno je u ekstradicionom pritvoru u Švajcarskoj, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji između dve zemlje. Sa Vukčevićem razgovarala Iva Martinović.
Ne možemo ustupiti po tom protokolu strani zbog toga što je protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da pre ustupanja predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava. Bez toga ne možemo da ustupimo predmet. Ovdje smo mi već prikupili, mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se taj predmet ustupi. Prema tome za sad mi imamo tu prepreku.
Sad očekujete izručenje?
Ja ne volim da bilo što prognoziram. Mi smo imali situaciju oko EU Paganića i ja sam očekivao da će on biti 100% isporučen i na kraju on nije isporučen zbog toga, tu se sad navode razlaze, ali suštinski nije isporučen, kad je predstavnik bosanske strane prezentirao SMS komunikaciju sa visokim predstavnikom našeg ministarstva spoljnih poslova, gde se traži da zbog davanja podrške u rezoluciji o Srebrenici u našem parlamentu, se naša strana ministarstva inostranih poslova se obavezuje da će izvršiti uticaj na tužioce za ratne zločine, to jest na mene, da se složim, da se EU Ganić, da se prema njemu ukine pritvor, da se pusti, da se brani sa slobode u Bosnu.
Kako komentarišete hapšenje Haradinaja?
To ne bi komentarisao, to je nešto drugo, sam se iznenađen, sam da kažem tim, ali mislim da to nema veze sa, to uopšte nije slučaj kao što je slučaj na Sredorića. Pa ja mislim da će to rutinski da se završi, vrlo brzo.
U kom smislu?
Pa u smislu mislim da tu neće dolaziti do bilo kakvog izručenja.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević za Radio Slobodna Evropa. Skupština Kosova je na vanrednoj sednici usvojila rezoluciju u kojoj se zahteva da vlada i predsjednica Kosova hitno traže od slovenačkih vlasti da se Haradinaju bezuslovno i odmah vrati diplomatski pasoš i omogući povratak na Kosovo. A od Brisela se traži brisanje lista sa poternicama za borce OVK. Amra Zinelli.
I pored poziva predsjednika Skupštine, premijera i njegovog prvog zamjenika da se iz rezolucije izostavi tačka o protestnoj noti, 65 poslanika je glasalo za takvu rezoluciju. Premijer Isa Mustafa je pre glasanja rekao da se treba misliti o interesima Kosova i o saradnji sa prijateljskim državama.
Ja sam razgovarao sa premijerom Slovenije o ovom pitanju. Objasnio je situaciju koja se desila i sve napore da se ovo pitanje reši. Govorili smo i o potrebi da se liste trebaju očistiti, ali na osnovu zakonske procedure i u skladu skladu sa Interpolom. Oni smatraju da ovo pitanje izvedeno zakonski jer je u trenutku kontrole na granici dat signal da postoji Interpolova poternica i nalog za hapšenje koje je izdala Srbija. U ovom slučaju ne vidim razlog zašto da uputimo protestnu notu u Sloveniji, zato što moramo da tražimo da se problem reši, ali ono će biti rešeno međunarodnim sporazumom u Briselu, kako se ne bi ovo ponovilo, kazuje Mustafa. Šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadej-Bujupi u obrazloženju za vanrednu sednicu je navela da je ono što se desilo neprihvatljivo i uvreda za Kosovo. Slovenija svojim ponašanjem izdvojila se od drugih država Evropske unije i danas se ponaša isto kao i prošli režimi u Beogradu u odnosu prema Kosovu i u odnosu prema čistim naporima za prava i slobodu našeg naroda. A Šaip Muje, nezavisni poslanik u Skupštini Kosova, je istakao da način na koje su reagovale kosovske institucije je još sramotniji. Nisu naveli ni jednu činjenicu zašto je prekršeno pravo diplomatskog pasoša, pravo Schengen vize, zašto se ne poštuju ljudska prava. Nijednom nismo zvanično dobili od Ministarstva pravde ili od MUP-a da se vrše napori da se Kosovo učlani u Interpol. Kažu da je na listi Interpola 300 Kosovara, kazuje Muja, koji na kraju izlaganja svoj diplomatski pasoš predao predsjedniku Skupštine uz obrazloženje da je bezvredan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
4 metra visoka ograda, duž 175 km granice između Srbije i Mađarske. To je odgovor mađarskih vlasti na ogroman priliv migranata iz Srbije, koji koristeći je kao tranzitnu zemlju pokušavaju da stignu do utočišta. Kako od ratnih razaranja u državama Bliskog istoka, tako i života na ivici egzistencije. U Evropskoj uniji, iako državama članicama prepuštaju da same uređuju pitanje granica, ne gledaju previše blagonaklono na potez mađarskih vlasti. Nataša Bertot, portparolka Evropske unije za pravne i unutrašnje poslove.
Mere koje primenjuju članice Evropske unije u upravljanju granicama i suočavanju sa prilivom migranata moraju biti usklađene sa zakonodavstvom unije i međunarodnim obavezama, uključujući tu i obavezu poštovanja ljudskih prava migranata, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita. Da kažem uopštenije, komisija ne promoviše upotrebu ograda i ohrabruje države članice da upotrebe alternativne metode. Nedavno smo srušili zidove u Evropi, ne bi trebalo ponovo da ih podižemo.
Informaciju o belodanjenu svega nekoliko nedelja uoči najavljene zajedničke sednice vlada Mađarske i Srbije 1. jula u Budimpešti, vlasti u Beogradu su primile sa nevericom. Premijer Srbije Vučić, koji u poslednje vreme gradi prisne odnose sa mađarskim kolegom, konzervativnim političarom Viktorom Orbanom, poručio je da je šokiran odlukom mađarskih vlasti. Istovremeno, Istvan Pastor, politički predstavnik mađarske manjine i predsednik Vojvođanske skupštine, poručio je da podizanje ograde neće promeniti život, kako se izrazio, poštenih građana. Pastor je uveren da će se granica između Srbije i Mađarske prelaziti isto kao i do sada. Ipak, takav stav samo delimično dele građani Subotice, sa kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Verovatno moraju da se zaštite na neki način, ali ne znam da li je to pravo rešenje i šta to znači za nas. Znači, ti jadni ljudi ostaju kod nas, isto jadnih.
To je rešavanje nekog lokalnog problema, ali globalno to počne tamo gde su ratovi, znači tamo treba završiti stvari i onda nema više. Ovo je domino efekat, sad bi mogli mi da zatvorimo granicu, pa Makedonci, pa Grci, pa Turci i tako.
Ti ljudi dolaze iz Grčke, dolaze iz Rumunije, dolaze iz Bugarske kod nas, to je, su sve zemlje Evropske unije. Ulaze u Srbiju ilegalno i Srbije idu opet u Evropsku uniju, mi smo samo tranzitna zemlja za njih. I ništa više, tako da je smešno dizati nekakvu granicu između Srbije i Mađarske.
Nakon prelaska u Mađarsku, migranti borave u nekoliko pograničnih mesta, odakle nastoje da otputuju druge države Evropske unije, prevashodno u Nemačku. Jedno od njih je Ašothalom, koji se graniči sa Bačkim vinogradima u Srbiji. Lasko Torocka, gradonačelnik tog gradića, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u potpunosti podržava podizanje ograde duž granice sa Srbijom. Inače, Torocka je ovdašnjoj javnosti poznati po tome što mu je pre 7 godina kao članu mađarskog omladinskog pokreta 64 županije, koji je srpska policija okarakterisala kao ekstremističku organizaciju, privremeno bio zabranjen ulazak u Srbiju.
Iz vitázunk valamit. Ma Magyarországra egyetlen egy országból érkezhet közvetlenül politikai menekült.
Da razjasnimo, danas u Mađarsku jedino iz jedne zemlje mogu doći migranti koji beže od rata, a to je Ukrajina. Ostali migranti koji su ušli u Mađarsku prešli su kroz nekoliko zemalja koje su sigurne, a neke su i članice Evropske unije. Tako da svi oni su zapravo ekonomski migranti, a ne politički. Ono što se trenutno dešava u Evropi, to nije evropsko lice. Treba videti kakva je situacija u Italiji, u Francuskoj. Migranti na mnogim mestima napadaju kamiondžije, kradu vozila, ne poštuju privatnu svojinu. Pa ja vas pitam, da li je to evropski, da li je to u redu? Što se ograde tiče, ona je još samo planirana. Radovi još nisu počeli. I mi smo iz medija saznali za ovu odluku i moje lično mišljenje je da je mađarska vlada dobila signal iz EU da ovo naša vlada može uraditi. To je moj zaključak.
Mađarska javnost inače podeljeno reaguje na potez tamošnjih vlasti za koji bi se moglo reći da odudara od izvornih načela Evropske unije o jedinstvenom prostoru bez granica. Gabor Bodiš, dugogodišnji novinar koji živi u Mađarskoj, kaže da kritičari te odluke koriste veoma ubedljivu argumentaciju.
Takva je to odluka 26 godina nakon toga što je probijena gvozdena zavesa i to na inicijativu tadašnje mađarske vlade na zapadnoj granici Mađarske. S jednim potezom je sve poništeno i vraćeno četvrt veka unazad. Smisao te čitave kampanje nije ništa drugo nego takmičenje sa krajnjom desnicom, sa Frankom Jobbik, jer po svim merenjima javnog mnjenja Jobbik se približio opasno popularnosti Fidesa, mađarske vladajuće stranke, i sad Orban pokušava da suzbije napredovanje krajnje desnice.
Kaže Gabor Bodiš, a Jovan Komšić, politikolog iz Novog Sada, tvrdi da je ovaj mađarski korak velika proba za Evropu na kojoj se može spotaknuti sama ideja na kojoj počiva zajednica evropskih država. Potez mađarske vlade Komšić vidi kao dodatnu nevolju za države regiona.
Ideja Evrope počinje da puca upravo na ovim temama tvrđave Evrope. Brisel ako hoće da odbrani ideju Evrope kao superiornijeg socijalno-političkog projekta mira i humanosti, on mora imati znatno više sinhronizovanosti u rešavanju ovog problema, a ne da ideja Evrope počinje da puca u relacija među bogatijim članicama Evrope, a kamoli...
A postoji li opasnost da se zaista Evropa opasa zidovima?
Ako krenu ti trendovi, onda se plašim da će jedino zadovoljni biti antievropljani, ksenofobi i žestoki konzervativci.
I na kraju još jedna imigrantska slika, ovoga puta iz Makedonije. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova je navelo da se broj ilegalnih imigranata učetvorostručio u poslednja 4 meseca, prenosi Biljana Jovićević.
Na Twitter mreži pojavila se fotografija koja pokazuje rijeku migranata na biciklima ispred Velesa, grada u centralnoj Makedoniji. Njihovo putovanje počinje u Demir Kapija, završava se na granici sa Srbijom. Nakon što im je zabranjeno da se voze autobusima, jer je 14 osoba zgazio voz na željezničkoj pruzi u aprilu, migranti su prešli na jedino dostupno prijevozno sredstvo. Međutim, stanovnici Demir Kapije iskoristili su muku ovih ljudi pa im prodaju bicikle za 500 eura, dok vekna hljeba minimalno košta 1,5 euro, što je 3 puta veća cijena od one za lokalno stanovništvo. Litru Coca-Cola prodaju im za 3 eura i 25 centi ili više. Namučeni ljudi, uglavnom Sirijci sa djecom, čak bebama na leđima, pedaljaju više od 230 km da bi se dočepali Srbije, odakle dalje preko Mađarske dospijevaju do Evropske unije. U nekim izvještajima se navodi da bande pljačkaju migrante i drže ih za taoce u pokušaju da iznude novac od njihovih porodica. 2 Sirijke su se žalile da ih je lokalna policija prisilila da im daju mito.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U urgentnom centru u Beogradu preminula pretučena beba. Tužilac Vladimir Vukčević za Radio Slobodna Evropa. Srbija ne može ustupiti slučaj Nasera Orića Bosni i Hercegovini. Sud u Kranju proverava da li postoji poternica za Haradinajem. Kosovski parlament rezolucijom traži oslobađanje Haradinaja. Sipa uhapsila osmoricu osumnjičenu za ratne zločine u Hercegovini. Cipras iznenada putuje u Moskvu na sastanak sa Putinom. Sutra do 25 stepeni sa kišom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku reakcija na najnoviji zločin porodičnog naselja, umrlu bebu koju je pretukao do smrti sopstveni otac. Prizori najbrutalnijeg porodičnog nasilja i slike užasa u kom su žrtve često deca, što puni domaće medije, jedno za drugim šokira ovdašnju javnost, nesumnjivo se mogu posmatrati i kao pokazatelji patologije društva u kome živimo. Goran Paskaljević, filmski reditelj.
To nije samo obeležje ovog trenutka, ja mislim da nasilje u porodicama u Srbiji postoji odavno, samo se tome sada daje veći publicitet, ali čini mi se i da je povišeno jer sve je manje posla, sve je manje para, ljudi su nervozni i onda se kukavice iskaljuju na najbližima.
Može li se sve objasniti faktorima koje se često pominju, a to je ekonomska situacija, depresija? Da li se ovde govori o jednom društvu koje je na bazičnim stvarima i vrednostima potpuno zapušteno?
Pa svakako da se ne radi samo o ekonomskim uslovima koje utiču na povećanje nasilja. Mislim da je odnos prema ženi u našem društvu od uvek bio takav. Žena je ta koja mora da trpi i ćuti. Mi jesmo jedno mačo društvo bili i ostali smo.
Mnogo je kampanja pokrenuto, mnogo je organizacija formirana koje se bave tim pitanjima, ali su iskoraci, čini se bar po ovim primjerima, minimalni.
Pa možda se ne radi na pravi način da bi se taj problem rešio. Ne poznajem dovoljno šta rade te organizacije, ali mi se čini da to ostaje u domenu teorije dosta, a ne praktičnog rada od osnovne škole pa nadalje.
Reditelj Goran Paskaljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na rubovima našeg društva i egzistencije žive hiljade radnika koji do zarade dolaze jedino od sezonskih, dakle povremenih i slabo plaćenih poslova i čiji je položaj nezamislivo težak. Rade neprijavljeno, bez zdravstvenog i penzijskog osiguranja, bez slobodnih dana, često više od 12 sati dnevno. O njima ne brine ni sindikat, ni država. O tome je prvi put javno progovorila grupa žena u Zrenjaninu koja je snimila dokumentarni film o položaju pre svega žena koje rade na sezonskim poslovima i koje su na tim poslovima i najbrojnije. Vesela Laloš.
U odnosu na period od pre 90-ih, danas na tim poslovima možete naći i dosta fakultetski obrazovanih osoba, kao i oni koje su zakoračile u 8. deceniju života. Kako navodi Milica Lupšor iz Zrenjanina, koja kao molekularni biolog često radi na imanjima novih veleposednika, morate čekati godinama da upadnete u grupu koju će poslodavac pozvati kada dođe vreme, ali tada radite pod tuđim imenom.
Sezonski radnici u poljoprivredi uglavnom rade preko omladinske zadruge na tuđe ime, jer poslodavac tada štedi uplatu poreza, doprinosa socijalnog i svega ostalog. Rade za dnevnice koje su manje od zakonom propisane.
A ulazak u pravi feudalno-kmetski ambijent počinje sa odlaskom na imanja.
Ti radnici se prevoze u kamionima gde pod ciradom nekada ume da bude i preko 60 stepeni. Dešava se da su to često i neispravna vozila, pa moramo da pešačimo recimo nekoliko kilometara.
Ponegde su na tim poslovima angažovani i čuvari da bi, kako navode poslodavci, motivisali radnike na bolji učinak.
Pojedini poslodavci unajmljuju radnike koji su angažovani da povećaju zalaganje, kako oni kažu, radnika. Znači, nema uspravljanja ako se radi u klečećem položaju, nema prava na pauzu za doručak, za odlazak u toalet. Ono što je najstrašnije je da se tim ljudima koji su se recimo možda uspravili jer kleče 8 do 10 sati, preti oduzimanjem dnevnice i time da sutra neće moći da dođu da radi.
Ništa bolji tretman nije ni u drugim oblastima i kod drugih poslodavaca koji rado pribegavaju povremenom i ilegalnom zapošljavanju. A žene su posebno pogodni objekti za razne vrste mobinga. Negde ih poslodavac zaključava u radnom pogonu ili im ne dozvoljava grejanje tokom zime niti klimatizaciju za vreme vrućina, a ponegde se čak traži lekarsko uverenje za češći odlazak u toalet. Ipak primjer koji navodi Vesna Đorđević čini se prava je zona sumraka.
Pa ako imaju menstruaciju, prvo se stavljaju crvene trake na ruku, tad ih šefovica zapisuje jer manje su produktivne i tad ne ostvaruju normu. Javljaju se šefovici kad imaju i koliko dana imaju i prema tome im se odrađuje norma koju rade.
Tako i u celoj državi, tvrde naše sagovornice, jer hiljade i hiljade nezaposlenih roditelja traži bilo kakvu priliku da svojoj deci obezbedi minimum za život.
Žene se boje. Većina žena, samo one rade i one su sretne što su dobile posao i one će ute, sagnute glave će ute. Gaza samo pokaže tamo je kapija.
Naše sagovornice su ipak napomenule da ovako nije jedino kod malih veleposednika. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hoće li ćirilica biti oslobođena poreza? Smatrajući da je ovo pismo ugroženo, dve dnevne novine koje izlaze na ćirilici traže od države da budu potpuno oslobođene plaćanja poreza. Sadržaj je važniji od pisma na kom se štampa, jedan je od brojnih odgovora na ideju politike i večernjih novosti da država materijalno podrži ćirilične novine. Ljudmila Cvetković.
Inicijativa ukidanja poreza za ćirilične štampane medije pokrenuta je sa uverenjem da će tako biti, citat, zaštićeno ne samo naše pismo, već i ugled profesije. Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni urednik večernjih novosti.
Vi u centru Beograda kad stanete u Knez Mihajlovoj, ne znate da li ste u Londonu ili ste u Beogradu. Dakle, apsolutna dominacija latinice, je samo pokušaj da se ćirilica spasi.
Novinari čiji se tekstovi objavljuju na latinici skloni su da ovakvu ideju nazovu besmislicom. Kolumnista lista Danas, Draža Petrović.
Možda može uslediti inicijativa da sad neke novine koje preuzme recimo Srpska pravoslavna crkva, koja inače je oslobođena raznih poreza, budu oslobođene još nekih dažbina sem poreza tipa plaćanja struje, vode i tako dalje.
Kao jedan od argumenata inicijatori su potegli i to da njihovi listovi nisu poklekli pred talasom tabloidnog žurnalizma, zbog čega su se svesno odrekli dela tiraža. Predlog da se novine koje se štampaju ćirilicom oslobode plaćanja poreza stigle u atmosferi višegodišnje zabrinutosti konzervativnih društvenih snaga i intelektualaca za sudbinu ćirilice. Govoreći upravo autorima predloga, pisac Svetislav Basara u svojoj dnevnoj novinskoj kolumni primećuje.
Od uvek me fasciniralo filigransko umeće srpskih rodoljubaca da nacionalne i lične interese spoje u skladnu celinu, u kojoj se od celine ljubav spajanja, više ne razaznaje šta je nacionalno, a šta lično.
Teško da je slučajno što su i ćiriličnu inicijativu prigrlili upravo listovi koji su u javnosti prepoznatljivi kao stup takozvanog patriotskog novinarstva. Na tekstove koji su u njima objavljivani tokom godina podsjeća pisac Srđan Tešin, primećujući da je suština o čemu se piše, a ne kojim se pismom piše.
Sjetimo se same onih grozota koje su 90-ih bile stampane u politici ili novostima ili novosadskom dnevniku koji su jeli, i danas na ćirilici, pa nije bilo većeg treša od toga.
Neverovatno je da u Beogradu izlazi 9 dnevnih listova, da su samo 2 na ćirilici, kaže Ratko Dmitrović. To je na neki način nametanje nečega, odgovara Draža Petrović.
To je pokušaj nas koji mislimo da bi ćirilica u Srbiji treba da bude ravnopravna sa latinicom.
Ćirilica je jedno lepo pismo koje ja ga koristim. Ja se potpisujem na ćirilici, ali pišem na latinici. I novine treba se razlikuju po tome kakvi su im koncepcije uređivačke politike, a ne po tome na kom se pismu štampaju.
Ja se apsolutno slažem da je sadržaj dominantan, ali ne vidim razlog zbog čega. Tolika uzvola ako neko kaže da ćirilicu treba da sačuvati i na ovaj način.
Sad oni izigraju heroje zato što se štampi na ćirilici. Pa ja mislim da je u danas u Srbiji veće poznacija rada herojstvo ako pišete kritički recimo o vladi nego što se štampate na ćirilici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U urgentnom centru u Beogradu preminula pretučena beba. Tužilac Vladimir Vukčević za Radio Slobodna Evropa, Srbija ne može ustupiti slučaj Nasera Orića Bosni i Hercegovini. Sud u Kranju proverava da li postoji poternica za Haradinajem. Kosovski parlament rezolucijom traži oslobađanje Haradinaja. SIPA uhapsila osmoricu osumnjičenu za ratne zločine u Hercegovini. Cipras iznenada putuje u Moskvu na sastanak sa Putinom. Sutra do 25 stepeni sa kišom. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.